de urbanismo e casco histórico, se acepta por parte da Xunta de Goberno a suspensión das encomendas de xestión feitas a Emubisa por acordo da Comisión de Goberno do 15 de abril de 2002. Ben, voulle explicar un pouco en que consiste esta suspensión de encomenda de xestión. Tamén é para o SUM 37 e o SUM 38 Formarís e a SUM 11 do Castiñeiriño, como saben que son os polígonos que se suspendeu tamén no seu día na Xunta de Goberno pois toda a tramitación que se estaba levando a cabo. Nun primeiro momento, cando se aprobaron as cuotas de urbanización destes SUMs, se giraron unha cantidade en torno a 11 millóns de euros por tres conceptos. Un por expropiación de suelos, outro por pago de planeamiento e outro por realización das obras. Destes 11 millóns de euros, tan só se ingresaron 170.000 euros, é dicir, un 1,5% da cantidade prevista inicialmente. Ben, pois agora, vista do resultado tan catastrófico que tuvo esta encomenda de xestión a Emubisa, pois o que facemos é suspender esta encomenda de xestión a Emubisa e xirar novamente as cuotas, pero neste caso se teñen en conta tan só dous conceptos. Un, o pago de planeamento urbanístico e outro de cuotas de expropiación. A de realización de obras quedaría sin cobrar. Por qué? Porque, como saben vostedes, se suspendeu a realización e execución das obras nestes polígonos. Por tanto, ese concepto non se vai xirar o importe da cuota.